Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Tento raz sa budeme rozprávať o aktuálnej téme a to je nedostatok čipov. Toto je problém, ktorý nás trápi už od konca roka 2020, avšak aktuálne sa situácia zhoršila a to z toho dôvodu, že sa zasekla loď v Suezkom prieplave a celá situácia je úplne na prd, keď to poviem tak otvorene. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o tom, aké to má následky, čo by sa s tým možno mohlo robiť a aká je budúcnosť. Okrem mňa, ja som Roman. Ahojte, budete v tomto podcaste počuť aj Ondreja.
Ahojte, pozdravujem všetkých.
A tiež aj Miša.
Čau.
Takže Ondrej, poďme asi rovno k aktuálnej situácii, čo sa stalo v Suezkom prieplave.
Suezský prieplav, aby som to teda tak vysvetlil, to je spojnica medzi Európou a Áziou. Keď sa človek pozrie na mapu, tak taký Suezský prieplav teda nebol, ale neskôr bol vybudovaný, je to Zlatá baňa a prechádza stade 1/10 medzinárodného obchodu. Takže extrémne dôležitá dopravná cesta. No a došlo k tomu, že sa tam, ako hovoríš, zasekla loď. Zasekla sa jedna z najväčších lodí, ktorá na tejto planéte sa pohybuje a urobila vlastne to, že tú skratku, ktorá existuje medzi Európou a Áziou, prerušila. Momentálne je tam vyše 100 lodí, ktoré čakajú na to, aby prešli z jednej aj z druhej strany, takže nie je to celkom jednoduché. Je to priama spojnica medzi Čínou a Európou a takisto aj Amerikou. Existuje možnosť, ako ju obísť, ale je to cez oplávať okolo misu dobrej nádeje, to znamená celú Afriku, čo znamená plus 14 dní a samozrejme aj nejaké sumy na pohonné hmoty v rádoch 100 000 eur, takže to by samozrejme predražilo toto všetko. Dôvodom, prečo sa tak stalo, je to, že keďže každý tlačí na to mať čo najnižšiu tú cenu, tak tie lode sa jednoducho preťažujú. Táto loď bola extrémne preťažená, údajne to bola úplne najťažšia loď, aká kedy plávala. Navyše podľa tých podmienok, ktoré tam vtedy boli, tak bola proste nízka úroveň hladiny vody a došlo k tomu, že tá loď sa proste tak zasekla, že okolo nej nebolo možné obplávať a ešte navyše ju nebolo možné čím odtiahnuť. To znamená, bola tam zo pár dní, očakávalo sa, že bude tam 14 dní, ale potom sa to nejako Egypťania to nejako zvládli a dostali ju stade von, takže momentálne tá cesta je voľná, ale ten problém, dokým tie lode sa dostanú tam, kde potrebujú, ešte potrvá, no ja odhadujem ďalších 10 dní, dokým sa to dá do normálu. A toto je systematický jav.
A prečo sa teda všetci sťažujú na to, že je tu nejaká obmedzená dodávka čipov? Koľko dní tam bola tá loď zaseknutá? 4 týždeň?
Nie, bola 4 až 5 dní tam bola zaseknutá, ale toto znamenalo, že tá cesta nefungovala. Vieš, všetko funguje na princípe toho, že príde to práve včas. Ty si objednáš niečo z Číny, z AliExpressu a on ti povie, toto ti príde 21. až 28. apríla. A ty s tým počítaš. Príde 21. až 28. apríla a nič nepríde. Takže ty si sadneš za AliExpressov systém a povieš, otváram disputu. A začínaš riešiť s nimi a chceš svoje peniaze naspäť. Takže toto má pre každého malého Číňana a malého Slováka na druhej strane proste ruklopný dôvod, že čo sa vlastne stalo. Tie 4 dní znamená veľký problém. Jednoducho, ako keby ti na chvíľu prestala tiecť krv v žilách. Jednoducho, to sa zastavilo. Ten medzinárodný obchod sa týmto pádom zastavil. Ono existuje letecká doprava, ale je strašne drahá. Najlacnejšia, úplne najlacnejšia doprava je lodná. Väčšina tovaru sa dodáva pomocou lodí.
Spomínali sme, že je tu nejaký problém kvôli tomu, zasekla loď v Suezkom prieplave, ale ako som spomínal aj v úvode tohto podcastu, tak ten problém s čipmi je tu vlastne už od konca minulého roka, od konca roka 2020 a dalo by sa povedať, že táto situácia sa iba zhoršila, ale stále povedzme, že okej, toto bol asi nejaký problém, ktorý trval 2 týždne, lebo bola zaseknutá loď, avšak stále za tým niekde ďaleko je oveľa väčší problém a to je práve ten nedostatok čipov.
No ja si myslím, že ty si to musel takisto vidieť, lebo najskôr sa to prejavilo na grafických kartách, ktoré aktuálne, čo tak si tak spomínam, tak už v januári sa nedali kúpiť samostatné grafické karty. Raz, keď ti prišla na test grafická karta externá od Asusu a mne sa ju podarilo zhodiť na zem, tak vtedy som tak rozmýšľal, že keď to nepôjde, čo my budeme testovať, lebo na ďalšiu náhradnú grafickú kartu my nedostaneme v tejto dobe.
Môže to byť, že to už bolo od grafických kariet, ale to bolo ešte niekedy v septembri minulého roka, kedy boli predstavené karty RTX 30 a to ako je teraz celkom taký zábavný svet, lebo firmy predstavujú nové produkty, ale reálne tie produkty nie sú dostupné na trhu. Čiže aj keď Nvidia uviedla RTX 30-kovú radu, potom prišli konzoly Xbox Series X a PlayStation 5, tak kto si nespravil predobjednávku ešte o pol roka vopred, tak reálne tie konzoly ani nemal možnosť si zakúpiť. Pôvodne sa očakávalo teda, že tá situácia sa zlepší niekedy na jar. Koncom minulého roka obchody vtedy tak prezentovali, že nová várka PlayStation 5 a iných konzol príde niekedy koncom februára, ale podľa mňa tá situácia je stále úplne zlá. A k tomuto sa vyjadrovali vo viacerých rozhovoroch aj predstavitelia iných firiem ako šéfka AMD alebo riaditeľ Microsoftu, ktorý teda hovoril, že oni vyrábajú tie konzoly tak rýchlo ako môžu, ale sú limitovaní dodavateľským reťazcom, čo v tomto prípade sú výrobcovia procesorov a iných komponentov. A aj AMD sa vyjadrilo, že očakáva, že tá situácia by sa mohla zlepšiť niekedy v druhej polovici tohto roka.
Mišo, ty testuješ notebooky. Tam cítiť niečo takého, že grafické karty nie sú, alebo prichádzajúci aktuálne modely úplne v pohode? Ako je to s takými nie komponentami, ale hotovými produktami?
Zatiaľ je to tak, že tie dodávky alebo nie sú nejaké správy ohlásené, že by takéto niečo chýbalo. Problém je v tom, že tie grafické karty môžeš používať na hranie hier, na to, na čo boli určené, a na ťažbu kryptomeny. Na to, na čo určené priamo neboli, ale ako je tam potenciál, keďže práve tie jadrá CUDA tie spracovávajú tie výpočty. No a Nvidia aj vydávala nejaké ovládače, kedy blokovala toto ťaženie, a keď zistila nejaký etereový algoritmus alebo niečo, tak jednoducho zrážala výkon. Stále sa to dalo použiť na ťažbu, ale proste bolo to o tom, že už to nebolo tak úplne vhodné a potreboval si tam buď použiť nejaké iné ovládače, alebo to proste nejako pančovať. V každom prípade hotový produkt si vieš kúpiť. Čiže dneska sa deje to, že keď chceš ťažiť, tak si nekúpiš proste tých 5 grafických kariet, ale kúpiš si 5 notebookov. A dokonca grafické karty sa dajú aj zohnať, ale zháňaš ich, možno že nie na Slovensku, možno že treba pozerať v nejakých rakúskych veľkoskladoch. Zoženieš grafické karty RDX-ové, lebo o tých sa hlavne bavíme, ale oni sú určené na to, aby ty ako výrobca alebo vlastne nejakých počítačov alebo nejaké vlastnej značky, tuto máš nejaký obchod a sám si skladáš počítače, tak aby ty si ich mal k dostaniu. Na toto sú oni určené. Problém je v tom, že vieš, ako to chodí, proste máš nejaký živnostenský list, takže môžeš nakupovať aj v iných obchodoch, ako bežný človek úplne nemôže, a vtedy nakúpiš tieto karty, ale reálne z nich nebudeš skladať počítače, no a keď ešte sa v tebe prebudí naozaj národný art, tak proste ich niekomu predáš 20-krát drahšie, len preto, lebo proste on tú kartu chce. Čiže toto sa deje. Zatiaľ ešte nie je ten stav, že už by chýbali aj akoby v tých hotových produktoch, čo teda je vo svete notebookov, keďže ale Roman hovoril tu o konzolách a tam už to proste je cítiť dlhšie. Ale možno, že ešte mňa by tak zaujímala aj jedna vec, že veď výrobcovia tých čipov, oni si to nekupujú po, ja neviem, že po 10 kusoch. Veď to sa 10 000, veď nemajú oni nejaké predzásoby? No. Bola, kedy sme čítali, ja neviem, že kto z nás spracovával tú správu, respektíve kto z vás, no ja som to nebol, inak by som to vedel, že tie čipy majú niektoré firmy na rok alebo rok a pol dopredu, alebo minimálne na pol roka, že proste nejaký výpadok, že tu nebudú zrazu nové Galaxy od Samsungu, že to nehrozí, lebo veď oni sú predzásobení. Dokonca neviem, či to Huawei sa netýkalo, že ježiš, čipov my máme zatiaľ dosť.
To bola moja otázka na Romana. Ako je to v prípade smartfónov a špeciálne v prípade toho Huawei?
Jedna vec, čo si sa pýtal ešte Miša, že či postrehol nedostatok produktov alebo niečo také. Ja som testoval Asus ROG Flow, čo je výborný notebook. Je to vlastne ultratenký konvertibilný 13-palcový notebook. Má to síce GTX grafickú kartu, ktorá už je trošku staršia, nie je RTX, ale potom k tomu je tá mobilná stanica s RTX 3080, ktorú Ondrej omylom nechtieť zhodil. No a ten notebook sme v podstate už oficiálne uvedený na trh. My sme ho mali v redakcii. Máme pripravenú recenziu, ale musíme teraz čakať, až ten produkt príde oficiálne na slovenský trh, čo teda sa malo stať niekedy v priebehu marca, a bolo nám oznámené, že teda dodávky budú k dispozícii až v máji. Čiže toto je podľa mňa vec, ktorá sa týka aj toho nedostatku tých čipov, že ak sa rozprávame o tom, aký je trh veľký, tak pre celý svet dokážu vyrábať tí výrobcovia produkty, ale najskôr ich dávajú do krajín, ktoré sú pre nich prioritné z hľadiska veľkosti trhu, a to Slovensko nie je. Preto častokrát vidím aj na internete, keď pozerám zahraničné správy, tak v prípade amerických portálov tie vyslovene informujú o tom, že Best Buy, to je akože niečo ako u nás je Alza, povedzme, tak Best Buy má v zásobe niekoľko PlayStationov, niekoľko Xboxov, a potom dajú o hodinu na to update článku, že sa to znovu vypredalo. Čiže podľa mňa tie zásoby chodia do tých krajín, ktoré sú väčšie, a potom keď sa tie nasytia, tak sa to dostane k nám aj na Slovensku, a preto čakáme teraz na Asus ROG Flow ešte 2 mesiace, a preto si musíte aj vypočkať na moju recenziu, aj video recenziu. Čo sa týka tých smartfónov, tak sa do okolností tiež som písal jednu novinku, a to je, že Xiaomi sa vyjadrilo, že tiež musia bojovať s týmto problémom, lebo keďže je nedostatok čipov, tak sa to prejavuje na tom, že sa navyšujú ceny, a je možné, že aj oni budú musieť premietnúť tento fakt do výslednej ceny produktu. Neznamená to teraz automaticky, že všetky ďalšie smartfóny Xiaomi budú drahšie, ale pri niektorých produktoch môže dojsť k zdraženiu minimálne, dokedy sa tá situácia nezlepší a tie čipy sa nejakým spôsobom nestabilizujú, čo opäť spomína sa, že by to mohlo byť niekedy v druhej polovici až koncom roka 2021. Ale čo sa týka toho zásobovania, ako podľa mňa tie firmy sa zásobovali vopred, ale keď sa nad tým zamyslíme, že toto je problém, ktorý v podstate prišla korona, tam sa nejako obmedzila výroba. Potom je tu nejaká geopolitická vojna a obmedzovanie z hľadiska amerických a čínskych firiem, čo všetko ovplyvňuje toto, tak jednoducho to je podľa mňa problém, ktorý už trvá rok. Hej? A minimálne z hľadiska toho, ak sa rozprávame o nových procesoroch, ktoré teraz vyrába Qualcomm alebo niektoré iné firmy, tak akože vieš sa zásobiť, ale potom keď, ja neviem, keď pred pol rokom predstavia nový čip, tak jednoducho už ho predstavujú s tým, že vedia, že nemajú také kapacity, aby ho vyrábali v takých množstvách, ako vyrábali tie predchádzajúce generácie, kedy ten trh fungoval v pohode. No a potom Huawei, to je samostatná kapitola, len ten je obmedzovaný nie kvôli korone, ale kvôli obchodnej vojne s Amerikou, kde teda Amerika označila Huawei za bezpečnostný problém a kvôli tomu zakázala najskôr americkým firmám dodávať komponenty Huawei a potom aj zahraničným firmám, ktoré vyrábajú tie komponenty pomocou technológií, ktoré majú v sebe niečo americké. Čiže vo výsledku to znamená, že Huawei je ako v dosť veľkom probléme, lebo nemá reálne čipy, ktoré by mohol dávať do svojich telefónov, takže ten presne robí to, čo si tým Mišo povedal, že dobre, oni vedeli, teraz budeme bez čipov, tak majú Kirin 9000, ktorý si nejakým spôsobom šanujú. Hej, a preto aj Mate 40 bola vo veľmi obmedzenom množstve vydaná a teraz čo sa očakáva, že bude Huawei P50, ktorá tiež bude mať ten Kirin 9000 a bude ešte obmedzenejšom množstve. A preto ani nepamätám, kedy som naposledy testoval nejaký nový telefón od Huawei, ináč keď o tom to rozprávame.
No ja ináč, ja sa tu strojím na slovo, ja proste samozrejme našiel som zase nejakú somarinu. Mám tu proste vtip, celý čas som to tu roloval, to nebolo, že ignorujem chalanov, len som niečo hľadal. Toto je proste porovnanie pre fanúšikov Star Treku. USS Enterprise, NCC, neviem ktoré číslo, tak len vy, čo to počúvate, tak tá loď prepravná, ktorá sa tam zasekla, má 400 metrov na dĺžku, tak USS Enterprise má 305 metrov na dĺžku, a tá by pravdepodobne nepoužila ten Suezský prieplav. Tak to len ako na ilustračku.
Takže pol kilometra, hej? Skoro.
Že naozaj toto sa tu nebavíme o tom, že no veď tak to volá, ako to tam treba vody dopustiť. No, ja som skôr chcel reagovať aj na to, čo Roman hovoril o tých čipoch. Ak tam bola nejaká obchodná vojna alebo niečo, nemal by mať Huawei teda tých čipov nadbytok, keď od neho nikto nechcel čipy brať? Lebo si to pravdepodobne aj tak spomenul, že on teda pôjde z tých starých rezerv, ale mne to tak vyplynulo. Ale je zas pravda, že nemôžeš sa predzásobiť. Na čo sú ti čipy 2 roky staré? Akoby, že urobme si ich miliardu a keď bude zle, no tak budeme ich mať. No ale už ich nikto nebude chcieť asi.
No tak to ináč podľa mňa aj bolo, lebo podľa mňa tí výrobcovia majú nejakú roadmapu alebo nejakú stratégiu toho, že ako sa zásobujú čipmi a majú to možno, že pol roka vopred dávajú objednávky na určitý počet. A Huawei teda keď zistil, že bude mať problémy, že ich ide Amerika odstrihnúť, tak si objednal koľko sa dalo tých čipov, hej, tých Kirin 9000. Lenže výrobca, lebo on to bral od tajvanského výrobcu polovodičov, tak ten mal povedzme, že 3 mesiace, počas ktorých mohol stihnúť vyrobiť určitý počet čipov a potom už nemohol ďalšie dodávať Huawei, lebo už by tým porušoval obmedzenia, ktoré dala Amerika tým, že vo svojom výrobnom procese využíva americké technológie. Ale čo sa potom dialo, bolo, že v prípade tých telefónov strednej triedy alebo nižšej triedy, tak tam presne tam som videl, že tam Huawei čistil sklady, lebo vo svojich telefónoch používal 2 roky staré procesory. To bol nejaký Kirin 710F a to som presne hovoril, že OK, tu teraz vidím to, že Huawei už nestihol vyrobiť nové čipy pre ten segment strednej triedy a nižšej, tak tam stále točil tieto dvojročné. No a oni teraz ešte majú pár Kirinov, si odložili tých high-endových, tých prémiových na Huawei P50 a uvidíme potom, čo bude ďalej. To som akože naozaj zvedavý a tiež som zvedavý, že ako to bude aj s týmito ostatnými zariadeniami, lebo teda my teraz sme trošku nejako prirodzene prešli do smartfónov, ale nedostatok čipov, čo je dané, povedzme, ako už hovoríme, spôsobila to korona, spôsobila to možno nejaká čínsko-americká obchodná vojna, možno nejaké ďalšie sú tam iné ešte premenné, plus teraz zaseknutá loď v Suezskom prieplave, tak to netýka sa to iba telefónov, netýka sa to iba grafických kariet a konzol.
No je to presne tak. To znamená, že dneska je jednoduchšie integrovať procesor do hociakého zariadenia, ako sú pračky, vysávače, prakticky hocičoho, aj televízora. Ako to pájkovať, ako sa to takedy robilo, že čo každý kus, tak to proste mal nejakú dosku s plošným spojom a tam sa to presne vyrobilo na daný konkrétny kus. Teraz sa dá jeden procesor, okolo toho sa dajú 3-4 obvody a hotovo, celá elektronika je vybavená. Po výsledku potom konkrétne naša fabrika Whirlpool v Poprade musela zastaviť produkciu, pretože došlo k obmedzeniu dodávok aj z ich strany. Rovnako automobilky, a to pre Slovensko znamená veľký problém. Kia zatiaľ nepotvrdila, že sa tak stane, ale viem, že Volkswagen má takýto problém. Mimochodom, teda dneska je 1. apríl, tak len tak spomeniem, že ten Volkswagen údajne má zmeniť svoje meno, neviem, či ste to počuli, na Volt, Volkswagen, ako Volty. To znamená, že prejde na elektrickú elektromobily. Takže tam je jasný smer toho, že ideme do elektriny, ale teda konkrétne teda do pohonu. Takže Volkswagen ako celý koncern. No a rovnako výrobcovia pračiek, sušičiek, chladničiek, to všetko má problém. To znamená, že toto budeme podľa mňa, ako si ty povedal, že niekedy druhá polka roka bude taká, že sa to vráti do normálu. Mišo, to, čo si ty hovoril, že predzásobiť sa. Roman ti to dobre povedal, že ono to fungovalo dovtedy, dokým nebola korona a keď sa všetko teraz zrazu nejako zmenilo. Prestali sme kupovať, potom zrazu sme začali rýchlo kupovať. To bolo neštandardné správanie, takže výrobcovia nevedeli, že koľko v podstate objednať, aby to bolo tak akurát. Nikto z výrobcov nemá svoju fabriku, takže Qualcomm nemá svoju fabriku, Intel nemá svoju fabriku. Takedy mal. Myslím, že ešte má Intel, má svoje fabriky, ale AMDčko nemá. Jednoducho nedá sa to tak urobiť, že to je ich vlastníctvo, oni si to objednávajú. Existuje len zo pár fabrík, ktoré dokážu urobiť, ja neviem, dneska 5 nanometrová technológia, to není sranda, akože dostať sa k tomu, aby to niekto dokázal vyrábať. Na to musia byť čisté priestory, na to musí byť tam technológia, ktorú nekúpiš len tak z ničoho nič. To proste to je špeciálna vec. Roman to správne povedal, jeden z najväčších výrobcov je na Tajvane. Neviem si celkom presne spomenúť, ako sa volá, ale minimálne Ferro Urban by to vedel, lebo často o tom píše. A títo, keď majú svoje kapacity, tak oni to proste nejakým spôsobom rozpredajú tú svoju kapacitu. A teraz je podstatné, že oni to predajú tomu, ten, kto si to objednal. Takže napríklad Qualcomm. On si objednal a Qualcomm dostane, ktorý ďalej posiela svojim deťom, ako keby. To znamená, že tí, ktorí integrujú tieto zariadenia do svojich smartfónov a podobne. A teraz je veľmi dôležité, že aké sú vzťahy s tým Qualcommom priamo. No a Huawei tým pádom je trocha v inej pozícii, lebo to nemôže, ale napríklad taká Motorola ako americká firma, tá môže. A preto sme videli, preto si mal na stole G30-ku aj G100-ku, pretože on má. Nehovorím, že by sa topil v počte kusov, ale je jeden z mála, ktorý si to môže dovoliť, lebo má garantované dodávky. Teraz sme behli dosť do politiky, aj toto nemá s technológiou nič spoločné. Roman medzi tým lúšti, že ako sa volá tá tajvanská firma, tak hádam sa k tomu dostane. Ale to chcem len povedať, že tých výrobcov dokopy podľa mňa je menej ako prstov na jednej ruke.
Ona sa volá TSMC, čo je skratka pre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. V tejto súvislosti mi ešte napadla jedna vec, a to je, že keď prišla korona, Čína bola prvá krajina, ktorá bola tak výraznejšie posunutá tou koronou, takže tam ovplyvnilo to aj výrobný proces aj všetky tieto veci. A ešte čo sa týka Huawei, tak čítal som dve také zaujímavé správy, ktoré súvisia s Huawei. Prvá správa bola to, že tým, že tento čínsky výrobca nemá teraz nejako veľa komponentov na výrobu smartfónov, tak sa bude zameriavať tento rok na výrobu notebookov a nositeľných zariadení, či už sú to inteligentné hodinky alebo sú to slúchadlá, čo mimochodom sa chválili, že dodali 7-krát viac notebookov na trh Huawei tento rok ako pred rokom, alebo tak nejak medziročne.
Prišla taká tlačová správa.
A druhá vec, čo bola úplná halúz, je, že tým, že Huawei nemôže teraz obchodovať TSMC company, aby mu vyrábala procesory, tak vraj by Samsung mohol vyrábať procesory, lebo že tam bude využívať nejaké iné technológie, ktoré nespadajú po to obmedzenie americké. Takže Samsung by mohol byť dvorným dodávateľom prémiových procesorov pre Huawei, čo je taká zábavná vec, ale tak to proste funguje na trhu, lebo podľa mňa Samsung je jeden z najväčších dodávateľov displejov pre iPhony, čiže nič nové na svete, hej. Je to biznis a firmy, hoci sú konkurenti,
úplne
tak
normálne.
Zarábajú.
To je úplne normálne. Apple a Samsung sú na jednej strane veľkí konkurenti, ale na druhej strane veľkí obchodní partneri a jeden bez druhého by nemohli existovať. Osobne si myslím, že na predaji iPhoneov najviacej zarobí Samsung, pretože on im to proste predá tie komponenty, dosť veľa im predá tých komponentov a jednoducho sa to ďalej predáva. Ale to je jedno. Myslím si, že nakoniec ten Exynos bude aj celému svetu dobrý, keď to takto povede, lebo oni sú proste nezávislí. Oni majú svoju fabriku, vyrobia si toľko, koľko potrebujú, ak sa to dá, hotovo, vybavené. Nepotrebujú sa nikomu už obroniť, že prosím ťa, dodaj mi toľko a toľko kusov a oni nemajú ako to vyrobiť. Takže dobre je mať svoju vlastnú fabriku, ale je to veľmi drahé. Môže si to dovoliť len gigant typu Samsung.
Mám tu ináč takú poznámku, že zhorela tovaraň v Japonsku, čo sú práve ďalšie také tie premenné, ktoré môžu ovplyvniť to, že máme nedostatok čipov a na niektorý tovar musíme čakať. Potom ich proste kupujeme od priekopníkov, čo je taká otázka, že či by ste si niekedy chalani kúpili niečo od priekopníka, alebo by ste si počkali možno že pol roka, rok, dokedy by ten tovar bol dostupný normálne v obchode za reálnu cenu.
No, to je ťažko povedať. Ja pravdepodobne nie, ani nie, že ťažko povedať. Ak sa bavíme o elektronike, myslím si, že by som to potreboval, ale to ja rozumiem, že sú ľudia, ktorí to budú z nejakého dôvodu buď potrebovať. Mňa potom ešte napadla jedna vec, ale vrátim sa aj k tejto otázke, ja strašne rád vetvím a snažím sa nezabudnúť, odkiaľ som začal, že volá sa to Liptovský hrádok Tesla. A ja neviem, že podľa mňa tá budova tam na 100 eur ešte stojí, lebo ja odtiaľ som. To je len ako možno, že či títo by nevedeli vyrábať čipy. Ale nechcem to nejako dehonestovať, len mi to naozaj takto vypadalo, že toto bol, to je proste značka na Slovensku. Ale čo sa týka tej Romanovej otázky, tak toto je niečo, čo ja sledujem, že ľudia bežne robia. Nebudú čakať týždeň, nebudú čakať dva proste mesiac. Oni chcú niečo teraz, tak proste si to dajú z nejakého e-shopu. A je to proste normálne správanie. Ja by som pravdepodobne skôr asi počkal na niečo, hej, že ak sa bavíme o svete elektroniky, alebo o tom, že ten spotrebiteľský zážitok, alebo ja som ten koncák, ten koncový používateľ a či si zahrám toho môjho obľúbeného Tomb Raidera teraz, alebo o mesiac, alebo teraz si ho, ako sme sa s Romanom bavili, teraz som ho kúpil v akcii a viem, že mi v Steam obchode bude ešte rok kvasiť, lebo proste aj tak nemám čas ho nainštalovať, alebo nemám zrovna na to počítač, ale to je iný príbeh. Čiže ja som možno skôr takýto, že by som si vedel predstaviť počkať. Na druhú stranu, keby som mal možno nejaké grafické štúdio, ale potreboval by som naozaj by mi to stálo za to, že vďaka tomu, že nakúpime 4 karty alebo kúpime tam voľaký notebook, ktorý má tú kartu, je to nedostatkový tovar, tak vtedy by som sa na to pozeral asi inak a možno, že by som voľačo prekupčil.
Tesla. Trstená, Tesla. Netrstená. Liptovský.
Oni sú dve tie Teslivary na Slovensku, alebo také akoby viac takýchto závodov. Hej, stropov, no. Áno.
Teda historické okienko, ak teda môžem, krátku vsúku.
Boli by sme veľmi postení.
To by nám
krátka vsúka, historická okienko. Z mojich pamätí. Takedy my sme boli schopní teda niečo vyrábať. Také naozajstné. Ale to bola teda doba čistého socializmu. Neviem, či si pamätáte na také meno, že Kiš. On pracoval Tesla Piešťany. On stál za prvým počítačom PMD 85.
Kiš... On sa volal Roman, takže Roman, to, on je ako ja.
Tak Kiš nebol poznám. Primátor starej Turej?
To už neviem, ale tento sa volal. Ja som mal s ním aj rozhovor v inom médiu a musím povedať, že to bol zážitok, ale oni to urobili tak, že vtedy to bola taká doba, že on mal niekoho v Kanade a stade prišiel tzv. Dovoz inšpiračného vzoru nastal, to znamená prišiel zo západu procesor a oni to fakt odbrusovali vrstvu po vrstve a urobili niečo podobné a nazvali to procesor 8080, ten teslácky procesor. Tak v tej dobe sa to dalo. Vieš? V tej dobe sme takéto niečo my boli schopní urobiť. Tých Tesiel bolo strašne veľa na Slovensku a hlavne Orava bola taká, ďalšie teda množstvo počítačov stade pochádzalo. Viem, že v Trstenej to bolo, Tesla Orava bola a podobne. Vieš, ale to není o tých budovách. Dneska je to o tom, že ty si musíš kúpiť tú technológiu, ktorá teda nebude akože úplne lacná. A tie fabriky hovoria, že prejde 5 rokov, dokým ty začneš reálne zarábať. Takže teraz musíš nájsť niekoho, kto u vás doma v tvojej obci bude investovať do tej technológie a bude čakať, že po tých 5 rokoch zarobí. Vieš? A nebude to malý peniaz, ktorý bude musieť do toho investovať. A navyše, nikto tomu nebude veriť teraz tých zahraničných dodávateľov, že to budeme my schopní tu vedieť dodávať. Takže budeme musieť urobiť zo pár cenových vojen na to, aby sme sa dokázali presadiť. A potom začneme byť veľkovýrobňa v rámci sveta. Osobne si myslím, že toto jednoducho nie je možné. To, čo Roman hovoril, je fabrika, ktorá je podľa mňa tretia najväčšia na svete, ktorá fakt zhorela, teda úplne nie dotla, ale teda väčšia časť tam zhorela. A to, že bude trvať nejakých 128 dní, dokým sa ona dostane do pôvodného výkonu, znamená, že štvrťku roka jednoducho budeme trpieť takouto núdzou. A neprispieva to k tomu, že by sme my mali dostatok všetkého, čo sa týka tých procesorov a naozaj sa to dostáva do akéhokoľvek výrobku, ktorý máme okolo seba. Problém je, že tie procesory sa fakt dostali do hocičoho. Dneska si kúpiš hračku, tak tam bude procesor vo vnútri, lebo je to najjednoduchšie.
By sa tie firmy mohli z tohto poučiť, alebo je možnosť vôbec sa nejako z toho poučiť, že pozri, no, dneska je tu korona, zajtra ti to zhorí, a pozajtra sa ti tam zasekne tá loď.
Jež mi, že či niekto si stále povie, chodia okolo.
Ja rozumiem, len, že či naozaj niečo? To bude o tom, že no, už je toho veľa a svet sa decentralizuje, tak ako Bitcoin, no tak vo Frankfurte, tam vzadu, pôjdeš doprava, tam je také pole, tam je teraz fabrika. Lebo tam budú, Nemecko má sklady, tam bude mať Amazon sklady, ak už nemá, teda už má. Vieš, že či sa takto svet povie, zbavíme sa tu jedného úzkeho hrdla a to je ten prieplav. Alebo jednoducho z toho sa nedá poučiť, lebo je tu naozaj zase, ako ty hovoríš, no bude nám trvať 5 rokov možno niečo.
Dokým niečo dokážeme.
Kým sa nám to vráti, aj tie náklady a tak, no.
No ja som tu hovoril aj pred našou reláciou, že podľa mňa teda treba premyslieť na to, že tá lodná doprava, čo je najdôležitejšia dneska, aj keď si myslíme, že lode to už vlastne nechodí, ale piráti, že nie sú, ale to v skutočnosti všetko existuje. Takže treba nahradiť podľa mňa železničnou dopravou. Železničná doprava z Číny do Európy je taká staršia myšlienka, ale treba urobiť zo pár, dostávať infraštruktúru a Slovensko je na hodvábnej ceste, čo je super. To znamená, že by sme na tom vedeli reálne zarobiť. Len to treba teda naozaj postaviť a prežiť to, že okolo nás budú chodiť jeden vlak za druhým, plný tovaru smerom do západnej Európy. Jednoducho spoliehať sa na tú lodnú dopravu nie je jednoduché. Len maličkú vec poviem, že lodná doprava je tak lacná, že sa hovorí, že keď ide loď z Ameriky do Európy, tak náklady na celú tú cestu cez oceán, všetci sme to preleteli, sú polovičné voči tomu, ako urobí potom auto, ktoré odvezie 10 km ten tovar po pevnine. Takže jednoducho je to extrémne lacné. A keďže každý chce lacné tovary, vyberáš to najlacnejšie, no a tá doprava tam samozrejme má svoje čo povedať, tak každý chce urobiť čo najlacnejšie, tak preto sme skončili pri tých lodiach.
Transsibirskú magistrálu tu máme a stačí ju trošku natiahnuť, hej.
Čiže hodvábnu cestu Andrej urobí na Slovensku.
Hodvábna cesta je krásna. Transsibirská magistrála je teda trocha iná časť.
To je sen. Takedy budúcnosť.
Trocha iná časť, ale osobne si myslím, že železnica je budúcnosť.
Toľko naša debata na tému nedostatku čipov a veci, ktoré tento nedostatok ovplyvňujú. Veríme, že sa vám tento podcast dotyk páčil. Ak hej a chcete si vypočuť aj naše ďalšie podcasty, môžete si nás nájsť na Podbeanme a takisto aj na ďalších obľúbených podcastových aplikáciách, či sú je to Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty a ďalšie. Z tohto podcastu sa s vami lúči Roman, ahojte.
Ondrej, čaute.
A Mišo, čaute.